vive l'initiative respectueuse des droits humains.
Kata avili kalo kile mwani saba fuka tabla kile mwani wolon fulakan, kiri tike baka chwe bara dabla doke. Oye ale grabu ni kunche, biso omadayena ni tama doye kaseka ta sebe di oka ministerima nango ministri la justice. Ni nusongoya ni kunche doreye ni kaseka irako ulugu majeni adama denya mintikera anga kasobo nkono kataka kiri tike sirakan. Ayerako kabi Oktobru san bafla ni tanisegi temeni, kiri titikera Burkina Faso kono, sabula, maami nubi barake kasubon kono nango grefio ani garde sekurite penitansiaru ulubu grevura. Metro Idrissa Kirsi Traore tumutama baka uchema, ale ni wilika joni nyefo anyana.
Kama nsababu kera mwe, se walta angaseka nyasoro justice kora, paske justice tisera kaka barake kanye. Justice bloqué ne veut mon vie casera tu sera au cas dossier tu sera qu'à juger mon cas affaire ou bien justice sera tu sera qu'à juger donc ça ça va vous que moi ça ça va vous que j'ai su au cas problème de cabni avenir qu'à chez calo chez ma sista et ça tu sera qu'à nyana bo kabo lutara et gredio fanaka koya be allez fana men be avenir qu'à chez allez koya era dame na cabni blessé rare depuis 2012 fo kana se bi nyati soro lala
ole koson avoka o ani magistrat ko fo fere ka yala grefio ani garde de sécurité pénitentiaire ka amina kora note ka adama demne kale do kasobona ati juge adunna bla ko o danganite intama ni tameniko anga maître mamadou koulibaly lame
ni tama ni tameniko sita amina atlis la kono ka flerike ni jesu bina bara dabo ni grefio fana bina bara dabo no madame ne sita amna gwaro la kafle de kumana bule kera bara tsira kadama na yo dara kan ne sifa an fana bana nyoko ye tugu na nyoko ye sifa ni kera nga ke an fana ka nyamo ko be bulu fana ba tenten kafle aya nu ni kera nga ke sifa an fana ba ke
asina ko fola le ni kiri tsira la obitama kera Burkina Faso kono ulu kanu songo ya tumudambara blalika ni nchwe kade ya Traore kumakanyi kabobo kadugu Burkina Faso.